Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привитание. У эфира программа «Евразум». С вами Ганна Балахович. Наша тема. Миколай Ладуцько больше не мэр столицы. Як змянился при им внешний выгляд Минска? На рабочих, якія зладзілі галадоўку ў бабруйскім гарвыканкаме, не звярнулі ўвагу. Як мусіць апранацца і выглядаць настаўнік? Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць нас наперадзе ў праграме «Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё». Про необходность кадровых изменам во уладе белорусский кировник заявлял у сераду подчас визиту у Могилёва на предприемство «Протас», а уже у четверг было обвещено про шерах новых кадровых призначений, якие провел Александр Лукашенко. Нечакано для многих новая особа заявилась на посаде мэра столицы. Кресло Миколая Ладуцькі занял Андрей Шорац, який ранее працавал министром жилево-коммунальной господарки. Уже былы кировник Мінгарвыканкама Миколай Ладуцька шмат чим мог запомниться як жыхарам столицы, так и іншим белорусам. Причем не заўсёды гэтыя ўспаміны будуць пазітыўнымі. Мы хацелі б закрануць сёння адзін з аспектаў ягонай дзейнасці – забудову Мінска, бо менавіта пры Ладуцьку ў сталіцы былі знішчаныя шматлікія гістарычныя будынкі дзеля высокіх ды камерцыйных новабудаў. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Міколай Ладуцька пачаў выконваць абавязкі кіраўніка Мінгарвыканкама з 10 чэрвеня 2009 года. Ён змяніў на гэтай пасадзе Міхаіла Паўлова. Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч успамінае самыя знакавыя падзеі, звязаныя з абліччам Минска и Ладуцькой.
Я бы сказал, мабуть, самые негативные подходы існавали полностью. Игнорование права, полностью игнорование городобудовничих документов, игнорование усіх городобудовничих регламентов. Менавіта при им грубо стал топтаться детальный план реконструкции, реставрации, обновления добропорядкования исторического центра города. Потом у откорректованным генеральным планом все эти брутальные змены просто были зафиксованы.
Менавіта за Ладуцьком руйнуется будинок первой Минской электростанции, узникают объекты, которые не отповедают исторической планировочной структуры, не уписываются в ландшафт. Это так званый дом Чижа у Троецким, комплекс побач цирком и иншее.
Зруйнована первая Минская электростанция. На вот широ кажучи, у меня есть документ проверки АБЭПа, там где зафиксовано, что опошние корпусы снесены по устному распоряжению Ладуцьки в 2011 году. Зараз реализовывается проект правого боку в улице Гандлевой, який практически стался одним из передопошних цвиков у труну исторического центра. Менавіта при Ладуцьку отбылася брутальная реконструкция мужчинского бернардинского кляштера под гостиничный комплекс.
Протягивая Антон Остапович.
Отбылося доведение до аварийного стану целого шерогу историчных домов на улице Революционной. Отбылося примусовое брутальное выселение жильцов с их приватных квартир. И зараз гэтые домы просто-напросто самым брутальным чином реконструируются. И они уже практически стратили свои историчные аутентичные фасады. На улице Раковской реализуются проекты по типу там прибудовы до Раковской 16Б, якія нічога агульнага не мають з гістарычным центром. Менавіта при Ладуцьку узрастае великий шматфункциональный комплекс. Менавіта на ускрайку гістарычного центра, я маю на увазе, поміж будинком Міністерства культури і от на тим месці, де стояв 4-й інтернат БДУ. І гэты комплекс залазить на великую пляцовку Мінського замку. Это все Ладуцька.
Так само Антон Остапович згадывает недавнее руйнование будинка музея Великой Чины войны, на место якого невідомо, что может з'явиться. Основные страты исторических каштовностей у Минску отбылися менавіта за Ладуцьком, мяркует Антон Остапович. Еврорадио так само згадывает иншие знаковые факты с биографии былого мэра. Так, летом 2011 года, у час экономичного кризиса, Ладуцька змагается с дефицитом товаров на полицах, звольняючи директора крамов. У осень этого же года выступает за отправку школьников на бульбу подчас учебы. 12 верасня 2011 года Ладуська дарушае зрабіць бясплатны праезд у грамадскім транспарце для студэнтаў. А вясной 2012 дарушае прыцягваць да працы на будаўніцтве студэнтаў праз ад'езд будаўнікоў у Расію. Таксама за час яго кіравання павышаецца цана праезду ў грамадскім транспарце, руйнуецца аўтавакзал Маскоўскі, замест якога будуюць офіс Газпрама. Парк імя 40-годдзя Кастрычніка бясплатна аддаюць кітайскай кампаніі для будаўніцтва гатэля Пекін. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што акрамя змены на пасадзе кіраўніка Мінгарвыканкама Лукашэнка прызначыў новых асобаў і на іншае месца. Напрыклад, міністрам фінансаў стаў Уладзімір Амарын, старшынёй дзяржаўнага мытнага камітэта Юрый Сянько. Ну а новым прэс-сакратаром кіраўніка Беларусі стала Наталля Эйсманд.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. Бабрыўскія рабочыя вырашылі змагацца за свае працоўныя месцы шляхам галадоўкі, прычым у будынку гарвыканкама. Аднак мясцовыя ўлады вырашылі проста не звяртаць увагі на галадоўнікаў. Праігнараваў іх зварот, дарэчы, і кіраўнік краіны Аляксандр Лукашэнка, да якога рабочыя звярталіся з адкрытым лістом і просьбай разабрацца з незаконнымі, на іх думку, звальненнямі сябраў незалежнага прафсаюзу. З галадоўнікамі паразмаўляў Віталь Ругайн.
У Бабрыўску другі дзень галадаюць звольненыя з завода трактарных дэталей Талі ў агрэгатаў чацвёра сябраў свабоднага прафсаюза беларускага Мікалай Жыбуль, Алег Шаўчэнка, Аляксандр Варанік і Аляксандр Грамыка. Мікалай Жыбуль, просты станочнік, расказвае, што па сваёй наіўнасці спадзяваліся, што да іх выйдуць, пагутараць і хоць бы выслухаюць.
То есть они все играют в одной команде, без правил, то есть всех прессуют, да и все. То есть это мы бодаемся, просто как от стену бьемся. Ну вот, надеялись, что как-то плохой полицейский, добрый полицейский. Думали, что директор у нас плохой, а тут хороший полицейский. Оказалось, что они оба плохих.
Первый день рабочие голодали у гарвыканкаме, оттуль их два раза выгоняли, пригрозивши арештом. На другий день голодовку протягнули каля проходной завода, где працевали по несколько десятков годов. Потребование только одно – обновить на працы.
В заводе, значит, был один официальный профсоюз и один вот наш, который. И вот директор начал борьбу с нами, поставил себе цель – уничтожить свободный профсоюз. Ну вот он у цели, там осталось нас совсем немного, под разными предлогами нас убирают. В нашем случае, вот, в моем, истечение контракта. Хотя я проработал 30 лет без замечаний, без ничего. Подошло время, все, до свидания, мой мальчик, сказали, мы в вас не нуждаемся. Ну и с остальными примерно так же. Несмотря на то, что хорошие специалисты все, заслуженные люди, у нас все хорошие подобные люди. Ім не нужны свабодныя прафсаюзы.
Але як і ў гарвыканкаме, так і ля прахадной завода на рабочых ніхто не звярнуў увагі, акрамя міліцыі. Рабочыя заявілі аб пачатку акцыі 5 лістапада ў 10 гадзін раніцы ў будынку бабруйскага гарвыканкама. На галадоўку прафсаюзнікі наважыліся пасля таго, як не дачакаліся адказу ад Аляксандра Лукашэнкі, да якога звярталіся з адкрытым лістом. У ім яны прасілі кіраўніка дзяржавы разабрацца з незаконнымі, як яны лічаць, звальненнямі сябраў прафсаюза. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што ў кастрычніку ў Магілёве быў звольнены з прадпрыемства і яшчэ адзін актывіст Валадар Цурпанаў. Ён хоць і не з'яўляўся сябрам прафсаюза, аднак змагаўся за лепшыя ўмовы працы, беларушчыну на арматурным заводзе, ды нават выдаваў працоўны бюлетэнь. Падрабязнасці ягонай гісторыі можна знайсці на нашым сайце euroradio.fm. Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. Кіраўнік дыпламатыі ЕС лічыць актуальнымі новыя санкцыі супраць Расіі. Нагодай для іх могуць стаць так званыя выбары ў самаабвешчаных ДНР і ЛНР. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўрасаюза Федэрыка Магерыні заявіла, што пытанне пра новыя санкцыі супраць Расіі застаецца на парадку дня. Магерыні таксама назвала незаконнымі і нелегальнымі выбары, якія прайшлі 2 лістапада ў самаабвешчаных Донецкай і Луганскай народных рэспубліках. Па словах кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі, гэтыя выбары могуць стаць прычынай новых санкцыяў супраць Расіі. Напярэдадні федэральны канцлер Германіі Ангела Меркель заявіла, што пакуль немагчыма ні зняць, ні змякчыць ужо накладзеныя на Расію санкцыі. Британская разведка пачала пошук рускамоўных супрацоўнікаў. Цэнтр урадавай сувязі Вялікабрытаніі, у чые паўнамоцтвы ўваходзіць забеспячэнне радыёэлектроннай разведкі, пачне набор рускамоўных супрацоўнікаў. Пра гэта піша выданне «Таймс». Акрамя таго, спецслужбы Злучанага каралеўства будуць праводзіць вялікі набор спецыялістаў, якія валодаюць кітайскай мовай. Пошук тэхнічных спецыялістаў звязаны з частымі спробамі пранікнення ва ўрадавай сістэмы паведамленняў. Выданне таксама адзначае, што раней у гэтай ведамствы ў асноўным набіралі супрацоўнікаў з веданнем арабскай мовы. У Германіі пачалася забастоўка машыністаў, якую называюць найбуйнейшай у гісторыі нямецкай чыгункі. Deutsche Bahn абяцае забяспечыць толькі палову грузавых і траціну пасажырскіх перавозак. Бастуючы прафсаюз патрабуе не толькі павышэння зарплаты, але і пашырэння свайго ўплыву, прадстаўляць інтарэсы не толькі машыністаў, але і іншых чыгуначнікаў. Такі заклік выклікаў даволі негатыўную рэакцыю ў грамадстве. ААН не хапае ресурсаў для барацьбы з Эболай. Кіраўнік місіі ААН, які займаецца барацьбой з Эболай, распавёў, што ў арганізацыі да гэтага часу няма дастатковых ресурсаў для барацьбы са смяротнай хваробай. Нягледзячы на значную падтрымку ад Брытаніі, Кітая, Кубы і США для барацьбы з Эболай, усё яшчэ неабходная дадатковая дапамога. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Як вядома, Беларусь з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе выносяцца і прыводзяцца ў выкананні смяротныя прысуды. З-за гэтага Беларусь не можа быць сябрам Савета Еўропы, галоўнай еўрапейскай міжнароднай арганізацыі, якая займаецца правамі чалавека. Не блытаць, дарэчы, Савет Еўропы з органамі Еўрапейскага саюза. Статус нашай краіны як спецыяльна запрошанай пры Савеце Еўропы быў замарожаны пасля рэферэндуму ў 1996 годзе ў нашай краіне, які змяніў канстытуцыю. Для таго, каб размарозіць гэты статус і калісьці ў будучыні далучыцца да Савета Еўропы, куды ўваходзіць яшчэ 47 краін, Беларусі трэба не толькі адмяніць смяротнае пакаранне, але яшчэ і вызваліць палітвязняў, а таксама ўключыць у склад сваёй дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі прадстаўнікоў апазіцыі. Нягледзячы на тое, што Беларусь не з'яўляецца сябрам Савета Еўропы, кантакты паміж прадстаўнікамі ўлады ды найстарэйшай на кантыненце міжнароднай арганізацыі працягваюцца. Ці прыносяць яны нейкі плён, высвятляў Дзмітэр Лукашук.
Па словах кіраўніка дырэкцыі па палітычных пытаннях Савета Еўропы Александра Геселя, Беларусь падпісала шэраг канвенцый гэтай арганізацыі і актыўна па іх супрацоўнічае, і нават дазваляе еўрапейскім камісіям прыязджаць і маніторыць выкананне нашай краінай падпісаных канвенцый, тую ж канвенцыю па супрацьдзеянні карупцыі ці антытрафікавую канвенцыю. Як стала вядома Еўрарадыё, ад аднаго з адказных супрацоўнікаў Савета Еўропы Мінску нават перыядычна прапаноўваюць падпісаць новыя канвенцыі. Але
после Европейской конвенции по правам человека, конвенция по противодействию убыткам, она, я думаю, стоит на втором месте по своей силе. Она удивительно важная и сильная конвенция. Это конвенция, которая разрешает комитету по противодействию убыткам в любой момент, без любого приглашения, посетить любое место заключения в любой стране члене конвенции.
Але як актыўна са Страсбурга гэтую канвенцыю прапануюць падпісаць, так актыўна афіцыйны Мінск адмаўляецца гэта рабіць. Нягледзячы на тое, што гэта перашкаджае нашай краіне далучыцца да іншых цікавых уладам канвенцый.
Канешне, Беларусь очень заинтересована в присоединении к так называемым юридическим конвенциям. Но вся проблема, пока вы не присоединились к конвенции по противодействию пыткам, никто не будет выдавать вам преступников. Потому что те первые гарантии, в принципе, у западных стран, что в ваших тюрьмах все в порядке. Это все взаимозависит.
Па словах каардынатара Фонду ўсходняга партнёрства Савета Еўропы Аркадія Сыціна, нават распрацоўваецца праект прыярытэтаў на 2015 год, да праграм якога прапаноўваецца далучыцца і Беларусі. Але ўжо цяпер вядома, што да большасці з іх наша краіна не далучыцца, бо, да прыкладу, у праекце па выбарах павінны браць удзел сябры ЦВК, а яны ўсе невыязныя.
І другі праект – это праект, связаны з развіццём реформирования судебной системы. Здесь, во-первых, тоже одна из проблем, которая намерена. Вторая проблема – это участие гражданского общества. Наши коллеги, которые занимаются этим программой, не было общего взаимопонимания. Результат всего этого –
Тым не менш, з гэтых слоў бачна, што нават нягледзячы на замарожаны статус не сябра Савета Еўропы, супрацоўніцтва паміж Беларусію і гэтай арганізацыяй ёсць. І на ўсе гэтыя праекты і праграмы з удзелам беларускіх чыноўнікаў выдаткоўваюцца еўрапейскія грошы. Больш за тое, ад аднаго з супрацоўнікаў генеральнай дырэкцыі па праграмах Еўрарадыё даведалася, што беларускія парламентары даволі частыя госці ў Страсбургу. І не толькі яны. Кіраўнік дэпартамента падтрымкі імплементацыі правоў чалавека на нацыянальным узроўні Таццяна Цермачыч кажа, што Савет Еўропы фінансуе і праводзіць семінары па вывучэнню норм еўрапейскага законадаўства для беларускіх суддзяў, прокурораў і следчых.
Измерить влияние этих обучений очень сложно сделать, и мы понимаем, что с одним или с двумя семинарами мы не поменяем все сразу.
И тому не звертается увага на послужный спіс таго ж суддзі. Ці прымаў ён палітычна матываваныя рашэнні. Маўляў, тут рашэнне прымае Беларусь, каго дашле, з тым прадстаўнікі Савета Еўропы і праводзяць навучанне. І гэта на фоне таго, што Беларусь не падпісала канвенцыі па правах чалавека, і бюро камісара па правах чалавека Савета Еўропы мае з Беларусю вельмі абмежаваныя стасункі, прызнае намеснік дырэктара бюро Баяна Урумова. Усе гэтыя замежныя паездкі беларускіх парламентарыяў ды юрыстаў са следчымі усе семінары ў Мінску робяцца таму, сцвярджаюць прадстаўнікі Савета Еўропы, што Беларусь абавязкова стане сябрам гэтай арганізацыі. І да таго часу трэба зрабіць усё магчымае, каб нашае законадаўства і нашыя службовыя асобы былі да гэтага далучэння гатовыя. Праўда, пакуль беларускі бок дзейнічае па прынцыпе «крэслы сёння, а грошы заўтра». Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Школьной формой у Беларуси, здаётся, никого уже не здивишь, однако, как оказывается на практике, апранутые по форме могут быть не только учени, але и наставники. Их вопротку так само мае контролировать керавництво. Принамсі, про гэта сведчыць спіс рекомендаций, дасланы у некоторые брэсткія школы. Як мусіць выглядаць наставник и яких крыкаў моды дазваляць сабе педагогам ні ў якім выпадку нельга, высвятляў Артём Мартынович.
Наставники з Брэста атрымалі ад адміністрацыі артыкул экс-депутата Владимира Здановича. Гадавой даўніны. У ім ён раіць настаўнікам не апранаць у школу абцасы вышэй за 6 сантыметраў з адкрытай пяткай, боты вышэй за калена цыганскія ці джынсавыя спадніцы. Таксама былы дэпутат, а сёння чыноўнік Мінадукацыі, не раіць настаўнікам яркі макіяж, даўгія пазногці і валасы. На раздрукаваным артыкуле, дасланым у некаторыя школы Брэста, алоўкам напісана, каб парады распаўсюдзілі сярод настаўнікаў.
Лічыцца непрыстойным весці урок у джынсах, спартовай вопратцы, вопратцы з махрамі, блішчынкамі, карункамі, вялікімі яркімі гузікамі, у вопратцы, што пакідае адкрытай вобласць жывата, міні-спадніцы, спадніцы з вялікім разрэзам, у блузцы, што прасвечваецца, або блузцы з вельмі глыбокім дэкальтэ, понча і падобных яму бясформавых накідках, цыганскіх спадніцах. Адзенне для школы, гімназіі, ліцэя не павінна быць занадта ў абцяжку і з выклікам яркіх колераў. Не дапушчаюцца калготкі і панчохі ў буйную сетку, клетку альбо кветачку. Голыя ногі, няхай і вельмі прыгожыя, таксама не вітаюцца, нават у вельмі спякотнае надвор'е.
Гаворыцца ў рэкамендацыях. Высвятляем, ці сапраўды ў школах увядуць строгі дрэс-код у аддзеле адукацыі брэсцкага гарвыканкама.
Все работнікі прыдзерживаюцца дзелавога стылю. Манікюр должен быць стольката, каблук стольката, высата юбкі стольката. Ну, такого на нашай памяці нет.
Смяюцца ў аддзеле адукацыі. Чыноўнікі ад адукацыі брэсцкага раёна дазваляюць настаўнікам насіць спадніцу вышэй за калена любога колеру.
Цветнасць і ўсё остальное как бы не определяется. Должен быть деловой. Если для женщины, ну, соответственно, это, ну, юбка должна быть там, ну, я не знаю, там, у кого выше колена, у кого ниже колена, мы тоже это как бы не ставим.
Министерство адукации называе разосланный у Брэсце материал Здановича его особистым меркаванием. Тут додают, что по законе строгих правил, як апранацца наставникам, няма. Наставница з Мінска Евгения, якая перший год працуе по размеркаванні, на працу носить и яркие сукенки, и джинсовые спадницы. Нареканняў не было.
Мне никто никаких замечаний не сделал. Если прихожу в джинсовые юбки, проблем нету. То есть никто ничего не говорит, всех это устраивает. Ну, лично я просто сама всегда хожу в платьях. То есть, ну, как просто в жизни, так и на работу. Пару раз поэкспериментировала, пришла в юбке в джинсовой, ничего не сказали. То есть, в принципе, руководство В общем, не сильно их волнует это. Понятно, что джинсы заметили бы. То есть, сделали бы замечание.
Спробуем уладковаться у Минскую школу социальным педагогом по телефоне. Все готовы брать хлопца с долгими волосами, татуировкой на шее и завушницей в уху. Мы все переживем. Коротко отказываются в администрации. Подавно шукают супрацовника. Артем Мартинович, Еврорадио.
Ну а про то, эти звычайные минаки звертали увагу на вопротку своих наставников, доведаемся с вуличной опытанки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Как в школе опрынались ваши наставники, наставницы?
Некоторые очень откровенно, а некоторые в старом стиле, особенно преподаватели в возрасте, очень по-деловому. Откровенно – это слишком короткие юбки, открытое декольте, очень вызывающе. Все равно, как выглядит преподаватель, главное же, как он преподает свой предмет.
По-разному, но в основном все нормально одевались, в смысле, там юбки, пиджаки. Была только с перманентным макияжем, с красными губами и нарисованными бровями одна, как-то все равно было.
У нас все одевались такое официально, потому что у нас была завуч строго, она за этим все следила.
Завуч подавала всем пример. Никто-то не так, не по молодежным не одевался. В основном преподаватели все в возрасте были, поэтому...
Скромно, в духе советских эпох, у меня преподаватели были все взрослого возраста, только молодые преподаватели. Одевались более-менее по современному стандарту, но все равно выдержано, все официально, строго. Одна из преподавательниц носила такую очень удивительную форму, рубашку. У нее был манжет, очень карикатурный у нее. Но она так смотрелась, очень демонически, Она вела у нас географию.
Я очень, конечно, хотел бы, чтобы у меня была преподавательница с декольте, желательно помоложе, но нет. Все-таки мне так не везло. В университете уже там, по-другому, там уже другие были люди, там были интересные.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Андрей Хагуш попросил пробачения у Батэ. У матча 4-го тура группового раунда футбольной лиги чемпионов с донецким Шахтером и он был выдален за размову у перапынку, и барысовчане у другим тайме гуляли у меньшести. У вынику другой полови гульни Батэ пропустил еще 4 голы и проиграл с ликом 0-5. Нападающий Виталий Радзивонов лічить, что выдаление Хагуша истотно поуплывало на деяние футболиста у Батэ. И он поведомил, что Андрей теперь вельми переживая и самочувание у него не самое лепшее. Поводле его слов, Хагуш попросил пробачения у команды. Отзначу, что не глядячи на шарговое буйное поражение, барысовчане заховали третий радок у своей группе. На первом месте с 10 очками Порту на 2 баллы соступая Шахтер. У Батэ, дякуючи перемозе над Атлетика, 3 очки, а у испанцев, которые в опошнем матче соступили Порту 0-2, только одно. Таким чином Батэ заховывает добрые шансы на протяг Еврокубковой весны, але уже у плей-офф Лиги Европы. Баскетболисты Цмоки Минск с поражения почали выступление у розыгрыша Еврочелленджа. У первом туре споборництва у команд группы H дружина Андрея Кривоноса проиграла у гостях турецкому Ушаку с ликом 59-78. Только у первой четверти минчане доминовали на пляцовце, а затем господары перехопили инициативу и перемогли с перевагой у 19 очков. Нагадаю, что днями баскетболисты Цмоков заявили, что за кепских выников на международной арене яны отмовляются от заробку за кастрычник. Как бачим, эта мера им покуль не допомогла. Волейболисты Минского будовника поспехово провели первый матч другого квалификационного раунда розыгрышу Кубка Выклику. На пляцовце Чижовка Арены чемпионы Беларуси переиграли гостей софийского клуба ЦСКА 3-0. Матч у отказ белорусские волейболисты проведут 19 листопада у болгарской столицы. Хоккеисты Минского «Динамо» 7 листопада проведут черговый матч чемпионату КХЛ. Во Владивостоку они сгуляют с местовым «Адмиралом». Початок матча о 13-й године поводле белорусского часу. На сегодняшний день «Динамо» делит 5-е и 6-е место с нижегородским «Торпедо» у конференции «Заход». У их по 43 очки. С вами был Виталь Зиблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Час музычных новинок на Еврорадио. Все подробности у рубрицы «Шоу-биз».
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. 30 Seconds to Mars представили трейлер до документального фильма Into the Wild. Стужка присвящена знакомитому гастрольному турне гурта у подтримку альбома This is War, який был занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый протяглый насыщенный тур у истории рок-музыки. У межах его тягом 2010-2011 годов музыки отыграли больше за 300 шоу у 20 краинах. По словам фронтмена гурта Джареда Лето, это была одна з самых выдатных авантур жыцця гурта. Into the Wild стане працягам канцэртнага фільма «Артефакт». Рэжысёрам абодвух фільмаў выступіў Бартоламью Кубінс, альтэр-эго Джареда Лета. Стужка будзе прадстаўленая ў незвычайным фармаце. Прыхільнікі гурта атрымаюць магчымасць не толькі спампаваць фільм цалкам, але і выбраць асобныя эпізоды. Першыя выпускі Into the Wild з'явяцца на онлайн-стрым-платформе YRT, адкрытай Джаредам Лета 30 лістапада. 4 красавіка 30 Seconds to Mars выступіць у Мінскай Чыжоўка-арэне з праграмай «Каханне плюс палкасць». Бубнач ACDC абвінавачваецца ў захаванні наркотыкаў, пагрозе і падрыхтоўцы забойства. Следства сцвярджае, што Філ Рад спрабаваў наняць кілера для забойства двух чалавек у верасні гэтага года. Рад быў затрыманы ў ходзе паліцэйскага рэйду раніца 6 лістапада і паўстаў перад судом новазеландскай акругі Таўранга, дзе музыка пражывае апошнія 30 гадоў з таго часу, як яго першы раз звольнілі з ACDC. Пазней ён вярнуўся ў гурт. Мабыць, ужо пры ператрусе паліцыя выявіла ў яго да таго ж некаторую колькасць метамфетаміну і марыхуаны. Рад адпушаны пад залог да 27 лістапада. Бубнач не першы раз мае праблемы з законам. У 2010 годзе ў яго знайшлі 25 грамаў марыхуаны. Акрамя таго, Рад апошнія некалькі гадоў не зусім удала спрабаваў займацца рэстаранным бізнесам. У 2014 годзе суд пастанавіў, што ён павінен выплаціць больш за 70 тысяч долараў траім былым супрацоўнікам сваёй установы. Ні ўдзельнікі ACDC, ніхто не з афіцыйных прадстаўнікоў гурта пакуль не пракаментавалі сітуацыю. 22 лістапада гурт «Джэй Мор» святкуе 15-годзе вялікім канцэртам 15 гадоў у аблоках у сталічным прайм-хол. Напярэдадні свята морсы пратэставалі гатоўнасць да канцэрта паўгадзіннай акустычнай акцыі на рэйсе «Мінск-Амстэрдам». Да яе музыканты рыхтаваліся каля месяца. Галоўным тэхнічным выклікам стала забеспячэнне дастатковай гучнасці, бо дадатковыя электрычныя прыборы ў самалёце падключаць нельга. А без іх канцэрт пачулі б толькі першыя шэрагі. У выніку доўгіх пошукаў быў знойдзены камплект апаратуры, які працаваў толькі на батарэйках і акумулятарах. Але гэта не вырашыла ўсіх праблем. Вось што кажа Владзімір Пугач. Аказалася, што нават пасля дбайнай падрыхтоўкі граць канцэрт у аблоках зусім непроста. Бо мы рэпетавалі на борце, але на зямлі, а на вышыні ціск іншы. Таму зусім інакш працуе дыханне, вушы закладвае, самалёт калышыцца. Увогуле шмат усяго нечаканага, нейкіх нюансаў і складанасцяў, але атмасфера канцэрта была абсалютна ўзрушаючай. Гэта таго каштавала. Дзякуй пасажырам за выдатную рэакцыю, падобна на тое, што мы ўсе выдатна павесяліліся. Паглядзець фота і відэа з канцэрта ў аблоках «Джэй Мор» можна на нашым сайце eurradio.fm прама цяпер. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну и напрыканцы программы «Афиша» грузинская спявачка Нино Катамадзе с секретной программой, российская выканаўца Линда с новым туром, да гурт «Ленинград» только для полногодовых. Усе подробязности у Лизы Кучаравой.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за «Афишей» от Еврорадио. 7 лістапада ў сталічным прайм-хол выступіць расійская спявачка Лінда. Выканаўца знакамітых хітоў «Варона» і «Мала агня» гэтым разам прывязе ў Мінск канцэртную праграму «Мышыловка», якая ўяўляе сабой новы, але як заўсёды непрадказальны погляд на творчасць. Пачатак канцэрту а 19-й. 20 лістапада ў сталічным палацы Рэспублікі выступіць знакамітая грузінская спявачка Нино Катамадзе з гуртом «Інсайт». Праграма будзе прысвечаная 15-годзю сумеснай дзейнасці музыкаў.
Дарагія прекрасныя беларусы, 20 ноября Дварэц Рэспублікі у нас канцэрт. Я надзеюсь встрэціцца з вамі.
Кажа Нино ў сваім відэазвароце. Выступаць разам з «Інсайт» Нино Катамадзе пачала ў 99 годзе. Музыку, якую стварае з гуртом, Нино называе «People Music». Спявачка лічыць, што сэнс творчых шуканняў калектыву – гэта пракрасціся ў сутнасць з'яў жыцця і адлюстраваць усе грані эмоцый, якія перажывае чалавек. Праграма мінскага канцэрта трымаецца ў сакрэце. Ёсць верагоднасць, што беларусы пачуюць творы з новага каляровага альбома «Катамадзе». Пачатак канцэрта а 19-й.
Не меня!
Группа «Ленинград» выступите 23 листопада у Палацы спорту. Початка 19-й, до речи, на концерт смогут трапить только полногодовые аматоры Ленинграду. А больше цікавых мероприемств можете справдить у нашей афиши на euroradio.fm. Почуемся.
На гэтым программа «Евразум» заканчивается. Апошнюю гадзіну при микрофоне працавала Ганна Балахович. Пакуль. Евразум.